O'zgidromet tog' va tog'oldi hududlarida yashovchi aholini ogohlantirdi. Bu haqda O'zgidromet agentligi rahbari Sherzod Xo'ja Habibulla Xo'ja o'zining Facebook'dagi sahifasida ma'lum. Unga ko'ra, joriy yilning 26-28 avgust kunlari O'zbekiston hududiga nam va salqin havo massalari kirib keladi. Respublika hududi bo'yicha 26-27 avgustda shamol tezligi 17-22 metr sekundgacha kuchayishi kutilmoqda. Ba'zi joylarda shamol 23-25 metr sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatilishi kutilmoqda. 27-28 avgust kunlari kunduzi havo harorati 23-28 darajagacha pasayadi. 26 avgustda respublika shimolida va cho'l hududlarida, 27-28 avgustda qolgan hududlarda ham vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Tog'oldi va tog'li hududlarda ham yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarda tezlashadi. Ko'p miqdordagi yomg'ir yog'ishi hisobiga respublikaning tog'oldi hamda tog'li hududlarida 27-29 avgust kunlari sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Mavzuga doir batafsil ma'lumotlar Qalampir saytida.